Drept de autor cu Georgeta Drăghici. Ion Vine a debutat ca poet în 1912 în revista Simbolul. Avea 17 ani. Peste un an începe să facă și ziaristică, remarcat fiind de Nede Cocea. Dacă pentru poezie vârsta era potrivită, pentru publicistică era precoce. Se implică totuși în presa vremii, pornind în căutarea ideilor despre realitatea din jurul său. Erau ani de prefaceri, unele majore, momente de răscruce, bulversări, crize, război, apoi nașterea unor ideologii opuse, la fel de periculoase fiecare. În textele sale publicistice, Ion Vinea este un portretist de excepție. Prin urmare, este și un moralist, dar nu unul înțelept și blazat, ci unul acid și necruțător. Nu le iartă contemporanilor săi instalați la putere niciun derapaj sau compromis, niciun fapt de corupție sau ipocrizie. Toți s-au jurat să redea legilor țării puterea lor limpede. Toți s-au grăbit apoi să uite și să întărească imperiul brutei și bunului plac. Guvernarea modelează măștile, amestecă taberele, șterge culorile de pe steaguri. În 10 ani, politicienii își strâng labele pe submesele consiliilor de administrație. În 10 ani, se reconstituie o oligarhie care se combate cu arme de teatru și se sprijină pe tăcute împotriva dușmanului din afară, mulțimea, și a informatorului ei, presa liberă. Legea pentru controlul averilor și apărarea onoarei apare ca o contribuție a Partidului Național Țărănesc oligarhizat la arsenalul comun al tiraniei partidelor. E o colaborare la seria de atentate împotriva Constituției, a cuvântului scris, la care s-au dedat pe rând liberalii, averescanii, tehnicienii și, în sfârșit, național-țărăniștii. E actul suprem și cel mai eficace de raliere sub steagurile teroarei, ale egoismului venal și ale fără de legii, împlântate de clanurile de politicieni pe parapetul puterii. La adăpostul acestei legi, jaful, sub aspectele lui multe și felurite, va înflori cu o putere nouă. Ion Vinea, Legea denunțului și a dezonoarei, fac la august 1932. Politicienii români par mereu aceiași, mânați de aceleași visuri de putere nețărmurită. Astăzi, la Drept de autor, continuăm să vorbim despre Ion Vinea, gazetarul și scriitorul, cu criticul Paul Cernat. Ce aduce cartea Sandei Cordoș în acest moment? Și noi nu știam despre, tu, de exemplu, nu știai, pentru că tu l-ai citit și ai scris despre el.
Multe, multe. Aduce, în primul rând, ceea ce, prin forța lucrurilor, cărțile apărute înainte de 1989 nu puteau aduce. Zona politică era, iarăși prin forța lucrurilor, înainte, foarte cenzurată. Că despre anumite lucruri se vorbea sibilinic sau nu se vorbea deloc, despre altele se vorbea prea mult, lipseau anumite secvențe, anumite piese din puzzle, aceste piese au fost recuperate. Asta pe de o parte. Episodul din anii 40, colaborarea la evenimentul zilei lui Panfil Șeicaru, pe care Vinea îl cunoștea din primul război mondial, scoseseră reviste împreună, aveau un trecut comun. Apoi episodul anilor 50, arestarea lui Vinea. Vinea
un
a fost
episod
arestat.
Important.
Important, a fost bătut și la tălpi. Adică,
am citit.
Da.
Nu știam.
Au fost mai multe lucruri foarte, foarte neplăcute.
Eu nu știam nici că a fost arestat.
Da, a fost pentru scurtă vreme, e adevărat. Și Anriet a fost iarăși pentru...
Da, știam că au fost cercetați pentru...
Petru Dumitriu.
Da, fuga lui Petru Dumitriu, dar nu știam că el a fost și închis și bătut la tălpi.
Cred că l-a marcat episodul ăsta, l-a marcat și a grăbit sfârșitul. Cred că s-a consumat interior foarte, foarte puternic, mai ales că el a fost, și dacă a fost recrutat neapărat de securitate, asta rămâne de văzut, dar a fost folosit în revista Glasul Patriei, revista de propagandă pentru românii din exil, unde lucrurile astea se știau mai demult, asta nu e un secret descoperit acum, dar în fine, felul în care se apropie Sanda Cordoș de detaliile acestui timp aduce mai mult decât niște nuanțe.
Iar colaborarea la Glasul Patriei a fost după arestare sau înainte?
După arestare.
După. Atunci arestare. Este foarte explicabil ce a scris acolo.
Da, a fost prețul plătit și pentru reintrarea în circuit cu volumul de versuri, sigur că da. Ei, pe lângă aceste elemente care țin de biografia politică a lui Ion Vina, sigur că e recuperată și publicistica lui
masiv
necomentată sau prea puțin comentată anterior. Există și elemente de natură biografică, iarăși prin forța lucrurilor necomentate înainte de 1989, din motive, să zicem, de pudibonderie, de atitudine mai bătrânicioasă, așa, exegezei față de subiecte de genul ăsta, așa, un fel de respect paralizant. Nu vorbim despre frivolități. Ei, frivolitățile pot să fie foarte importante, mai ales atunci când vine vorba de un autor ca Vine. Relația cu Clara Haskins, spre exemplu. E un întreg capitol dedicat femeilor celor mai importante din viața lui Ion Vine în cartea Sandei Cordo, și așa cum e un capitol despre prieteni foarte speciali, e și Fitzgerald printre ei. Fitzgerald, care e prezent cu motor din Marele Gatsby în intertextul Lunatecilor lui Ion Vine. E chiar mai mult decât atât. Intriga din Blândețea Nopții, care e un deghizament al relației dintre Scott și Zelda, apare și în Lunateci, în relația dintre Lucus Ilion și Laura Ferraro, pe care o vindecă și odată vindecată relația se schimbă radical și nu în bine. La fel cum se întâmplă în Tender is the Night a lui Francis Scott Fitzgerald. Deci e cât se poate de clară relația de lectură între cei doi. Mai sunt și alte lucruri, chestiuni de nuanță sau chestiuni de schimbare a unghiului de interpretare. Aproape nimic din ce e important despre Vine nu e ratat de Sanda Cordoș. Cu toate astea, ai o senzație de extremă concizie la lectură. Sanda Cordoș a reușit să spună foarte multe lucruri în relativ puține pagini. Alții s-ar fi întins mult mai mult, ar fi dat probabil de 3 ori mai mult decât Sanda Cordoș scriind despre aceleași lucruri. Dar un moralist francez spunea la un moment dat, Voltaire, dacă nu mă înșel, că secretul de a fi plicticos e să vrei să spui totul. Sanda Cordoș lasă impresia că e concisă, dar nu spune totul, sigur că da, dar spune esențialul. Știe să selecteze esențialul într-un mod firesc, într-un mod cât se poate de plăcut, de limpede. Eu spun o scriitură critică de tip clasic, foarte densă și în același timp foarte odihnitoare. Nu e nimic castet acolo. E o simplitate complexă pe care, din păcate, comentatorii noștri tind să o uite adeseori. Sanda Cordoș are acest talent de a prinde lucruri complicate.
Are limpezime.
Într-un discurs foarte limpede și foarte sintetic și foarte precis, bine țintit la obiect. Portretul, profilul lui Vina care se desprinde din carte este realmente cuceritor. Regia cărții e una foarte specială și chiar cu un umor secret. Cartea se încheie cu o conversație din arhivele CNSAS recuperată între Henriette Yvonne Stahl și Ion Vine. Amândoi bătrâni, mă rog, nu mai aveau comerț erotic de o vreme, vorbeau despre literatură și despre cenzură. Așa, foarte sibilinic, foarte sopic și cu foarte mult umor. Mă interesează foarte mult cum se încheie o carte. Famous last words, vorba aceea. Ultima propoziție aparține Henriette Yvonne Stahl în cartea Sandei Cordoș. Și e un fel de bine, te pup, pa. Asta e frumoasă încheiere a unei cărți despre Ion Vina, o conversație la telefon cu Henriette Yvonne Stahl, recuperată din arhivele securității, în care cei doi sunt cât se poate de natural și de...
Frumoasă și pentru o carte de critică.
Și pentru o carte de critică și istorie literară, altfel foarte serioasă, încheiată la toți nasturii. Eu, repet, un umor secret al Sandei Cordoș, care pică bine în regia cărții sale. După părerea mea, este cea mai bună carte despre Ion Vine, deși au apărut câteva cărți importante și înainte de 1989, nu puteau fi spuse
toate lucrurile, e adevărat.
Meritul lor e de a fi defrișat anumite zone, meritul Sandei Cordoș e de a recupera ceea ce rămăsese pe din afară. și de a integra într-o narațiune critică foarte substanțială și în același timp foarte plăcută o personalitate și un personaj ieșite din comun. E o carte de referință, deci este a doua carte de referință a Sandei Cordoș, după părerea mea, prima fiind cea cu literatura între revoluție și reacțiune, cea despre realismul socialist.
Da, am și... avut chiar un dialog cu ea despre carte.
Teza de doctorat, de fapt. Această carte a mai publicat cărți unele semnificative, dar nu de aceeași anvergură cu aceasta.
E câte o carte în existența unui critic literar care își pune amprenta.
Își pune amprenta și cartea Sandei Cordoș își va pune, își pune deja amprenta foarte serios asupra exegezei lui Ion Vine. Într-un moment în care, da, într-adevăr, e necesar să fie readus la suprafață, se încheie în curând, sper să se încheie în curând și ediția începută în anii 90 de doamna profesoară Filipaș, în colaborare cu mai tânăra Magda Răduță.
Da, eu am uitat să o numesc și pe ea.
Da, nu mai sunt multe volume din publicistică, probabil maximum două, cred, după calculele mele, nu știu cât, poate să fie unul mai mare. Și nu a fost ușor, pentru că Ion Vine a lăsat manuscrise. Cred că ar mai fi de recuperat jurnalul lui, care se găsește fragmentar la Muzeul Literaturii Române. El a ținut un jurnal, au apărut niște fragmente de-a lungul timpului. Are și o serie de piese de teatru, el a avut mai multe. Se pare că unele au fost arse.
Atunci, în acel episod despre care ai
atunci,
vorbit?
Atunci, în acel episod, poate și cu alte ocazii au fost distruse. El avea obiceiul să-și distrugă manuscrisele în anumite circumstanțe. Și s-ar putea să fie nevoie de un volum special și pentru asta. E acel roman lăsat în șantier și care a fost recuperat înainte de 1989 într-o regie foarte discutabilă, venind de mai, care are soarta romanului Străina al Hortensiei Papada Bengescu, adică au rămas niște bruioane pe care nu știi cum să le editezi, nu știi în ce ordine să le pui, dar nici nu poți să le lași deoparte. Romanul e foarte inegal, dar se anunța foarte interesant, în parte în aerul romanelor autenticiste de tip Mircea Eliade, Huligani, Întoarcerea din Rai. Într-o altă parte însă se simte vechiul Vinea, decadentul nostalgic și poetizant și mai departe. Apar personaje care se regăsesc și în Lunatecii, cum ar fi Adam Gună. Adam Gună este, zicem, nickname-ul ficțional, este alter ego ficțional al lui Alexandru Bogdan Pitești. Alexandru Bogdan Pitești, controversatul colecționar și mecena de la 1910-1920, cel care i-a sponsorizat pe cei mai importanți esteți, simboliști, decadenți români a epocii, care l-a promovat pe Macedonski, care l-a finanțat pe Arghezi și așa mai departe, pe Matei Caragiale, și nu în ultimul rând pe Ion Vinea, o figură foarte interesantă care apare ca personaj în mai multe romane și jurnale și, mă rog, cărțile celor care l-au cunoscut, care au avut de a face cu el. Într-un fel l-a sprijinit și pe Brâncuș, l-a lansat pe Ștefan Luchian, a fost primul nostru mare colecționar acest Bogdan Pitești. Și e o întreagă istorie secretă în cărțile lui Ion Vinea. Sunt foarte multe personaje cu cheie care se ascund în romanele lui, mai ales, mai puțin în prozele scurte. Ion Călugăru, Nae Ionescu, Sandu Tudor, foarte mulți, foarte mulți apar acolo deghizați. În Lunateci e un personaj, Fane Chiriac se numește, care este cheia lui Nae Ionescu. Nae Ionescu se pare că a fost preparatorul lui Ion Vinea în perioada adolescenței celui din urmă, un profesor pe vremea aia famelic pe care l-a angajase Olimpia Iovanachie pentru fiul ei. A avut un comerț foarte interesant Vinea cu Nae Ionescu, deși politic erau opuși. Nae Ionescu era un tip de extremă dreaptă la un moment dat, e adevărat cu o evoluție destul de sinuoasă, n-a fost așa de la început, iar Ion Vinea era un tip de stânga mai degrabă. Dar toate astea, dincolo de ceea ce îi separa, au fost foarte, foarte apropiați. La moartea lui Nae Ionescu, Ion Vinea scrie un necrolog foarte afectuos, deși rog, nu mai comunicau de mult din punct de vedere politic. Exemplele pot continua. Ion Vina a colaborat și la Cuvântul lui Pamfil Șeicaru și Nae Ionescu în 1927, când contemporanul, din motive materiale, financiare, și încetează pentru mai bine de un an apariția, el se duce la Cuvântul, colaborează acolo, și când se întoarce la contemporanul, când Marcel Iancu face din nou rost de bani ca să scoată revista, vine, aduce o serie de colaboratori de la Cuvântul. Pe Mihail Sebastian, de exemplu, care scrie o rubrică, Povestea Vorbii, în contemporanul, pe Mircea Iriade, care publică sporadic, sau pe Constantin Noica, Romulus Dianu, mă rog, mai sunt și alții. Ultima fază a contemporanului este puternic influențată de experiența de la Cuvântul și de colaboratorii de la Cuvântul. Mai mult decât atât, un personaj, un trublul fet, așa, care a stricat multe povești în epocă, a făcut multe scandaluri și a avut o biografie tragică în cele din urmă. Sandu Tudor, care s-a călugărit după război, a fost în grupul Rugo aprins, a murit în închisoare. Era în anii 30 așa un fel de dandy religios, a scos un ziar, Credința, în fine. Sandu Tudor a publicat în contemporanul lui Vinea, în 1930, un manifest ortodoxist între idolatria și sfințenia artei, în care, mă rog, combina așa un fel de futurism cu ortodoxismul și spunea că se terminăm cu autorii de cuvinte potrivite, referire directă la Arghezii. Asta duce la marea ruptură din interiorul avangardei, când în revista 1 Ilarie Voronca scrie acel pamflet Coliva lui Moș Vinea. Coliva era o trimitere directă la articolul ortodoxist al lui Sandu Tudor, la editorialul ortodoxist din Contemporanul, care a fost picătura care a umplut paharul, bomboana de pe Coliva lui Moș Vinea. Cam asta era ideea. Asta nu înseamnă că Vinea ar fi fost un ortodoxist. Era un tip foarte eclectic, era un tip foarte sensibil la tot ce era nou, indiferent din ce zonă venea.
Eu cred că era mai mult democrat decât de o direcție de stânga, da, cum zici tu, și avea o luciditate, așa mi s-a părut din câtă publicistică a lui am citit eu, o luciditate mai mare decât o aveau tinerii din jurul lui. Mi s-a părut că, și o cultură, da, mi s-a părut că a simțit mai bine evenimentele, da, istorice și pericolele.
Da.
Și a și scris despre asta. Pe mine chiar m-au surprins unele articole ale lui în care vedea atât de bine,
da,
ce urma să se întâmple. Mă refer la articolele de dinainte de cel de-al doilea război mondial.
Da.
A simțit foarte bine și când comenta tot felul de întâlniri ale puterilor, ale mai marilor zilelor de atunci, tratativele duse pe o temă sau alta, mi s-a părut că le vedea foarte bine și vedea ce urmează să se întâmple. Și s-a și întâmplat,
evident. S-a și întâmplat. Era un om foarte informat. Gheorghe Giurgea Negrilești evocă din acest unghi. Era un om cu lecturi inaccesibile celorlalți. Spre exemplu, despre Uniunea Sovietică știa lucruri direct de la sursă, știa tot felul de depoziții ale celor care au fost acolo, chiar unor oameni din aparat. Era, în ciuda delăsării artistice foarte aparente.
Era doar pe un palier.
Da, era un om extrem de lucid și un observator extrem de acut al actualității pe toate palierele ei. Pe toate palierele ei. Avea o sensibilitate extrem de mobilă și o acuitate interpretativă cu totul deosebită. Aproape că putem să vorbim despre o minte stereofonică la Ion Vine. Și asta se vede foarte bine nu în poezia lui, în proza lui. Lunateci este un roman în care parcă se suprapun mai multe frecvențe ale minții unui om. Adică e un Ion Vinea satiric, foarte coroziv, ironic, mușcător, pamfletar. E și un Ion Vinea liric, depresiv, se amestecă Ion Vinea autenticist, Ion Vinea social. Sunt tot felul de registre ale sensibilității care interferează și la fel era și în politică. El, ca dominantă, era un tip de stânga, mai radical în tinerețe, tot mai moderat cu trecerea timpului, de altfel el devine la un moment dat deputat independent pe listele Partidului Național Țărănesc. aripa de stânga a acestuia. Era foarte apropiat de doctorul Nicolae Lupu, care semnează și editorialul Program din Contemporan în 1922. Acest doctor Lupu, care a devenit la un moment dat medicului Gheorghe Gheorghiu Dej în
și
anii 50.
Care l-a salvat, l-a salvat pe Ion Vinea.
De la închisoare.
În acei ani, da.
Intervenția lui Nicolae Lupu a fost decisivă pentru eliberarea lui Ion Vinea. Sigur, au intervenit mai mulți, dar cuvântul lui Lupu a fost foarte, foarte important. A avut prieteni foarte diferiți, asta este. Și în materie de lecturi și în materie de prieteni, el nu făcea discriminări politice. Adică puteai să vezi oameni de extremă stângă, extremă dreaptă, centriști, fără niciun fel de problemă. Vinea comunica foarte bine cu toți. Era un autentic democrat, un democrat superior, o combinație de spirit aristocratic și spirit demofil și democratic. Foarte, foarte interesant. De ce spun că era un spirit autentic aristocratic? Pentru că el nu făcea caz de asta. Un adevărat aristocrat nu se bate cu cărămida în piept să spună sunt aristocrat. Asta o putea face Matei Caragiale, într-adevăr, care nu era un aristocrat, pare rău, sunt mare admirator al lui Matei. Matei Caragiale, de fapt, era un caragialian. Când nu își punea măști aristocratice, semăna foarte bine cu tatălui. În schimb, Ion Vinea avea o sensibilitate mult mai, autentică în privința asta. Nu era un plebeu. Repet, nu fac niciun fel de discriminare artistice. Descriu pur și simplu niște tipologii umane.
Umane, sigur.
Era un tip care avea, spuneam că avea pudoarea poeziei. El are niște articole despre poezie în anii 20 în care îl privește pe poet așa în general, ca pe un fel de parazit în cutele, în mătăsurile puternicilor zilei. Și spune că viitorul poeziei și al poetului în epoca asta de democratizare, epoca maselor, o să fie mult mai ingrat decât altădată. Dar nu e nicio problemă, pentru că poeții adevărați întotdeauna, mă rog, vor fi ei înșiși, n-au nevoie de glorie, n-au nevoie de onoruri și așa mai departe. Deci el vedea poezia nu ca pe o trambulină socială sau mai știu eu, ca pe o gloriolă publică, o asuma într-un mod foarte intim. Într-un mod foarte intim și așa cum marile dureri și marile fericiri sunt mute, și relația cu poezia pe care a avut-o Ion Vinea a fost probabil una mai degrabă mută. Adică discretă în cea mai mare parte. E o posibilă explicație. Eu cel puțin așa l-am citit, așa l-am dedus pe Ion Vinea din textele lui și din ceea ce nu spune, nu numai din ceea ce spune, pentru că și tăcerile lui Ion Vinea sunt la fel de semnificative ca și spusele lui. Prin urmare, e un tip cu foarte multe sertare.
Este un scriitor de recuperat în contextul de acum, în care, iată, a apărut o carte cum e cartea Sandei Cordoș, ai scris și tu foarte mult despre el, i se publică opera.
Are și o editură care îi poartă numele. În fine.
Are și o editură care îi poartă numele, într-adevăr, uitasem de ea.
Mă rog, cărțile se găsesc mai rar, dar important
editura este și îi poartă numele.
Da.
E adevărat. Este de reconsiderat sau el era bine situat în istoria literaturii?
Parțial.
Parțial.
Cred că poetul nu mai are nevoie de mari reconsiderări. El a avut
deci
o cotă bună.
Lucrurile sunt limpeze aici, sunt clare.
Sunt destul de limpeze. Poate ar trebui mai mult promovat, dar nu reconsiderat critic. În punctul ăsta de vedere, eu zic că și-a cam făcut datoria critica literară în legătură cu poezia lui. În ce privește proza, lucrurile sunt puțin tel mai amestecate. Și aici s-au scris lucruri foarte bune și dacă am vorbit de ediția aceea cu baba de pe copertă, ediția Lunatecilor, trebuie să spunem că are o prefață excelentă semnată de Magdalena Popescu pe atunci, Magdalena Bedrosian.
Bedrosian, da.
Care e un comentator redutabil, din păcate publica foarte puțin, ca și Ion Vinea. Iată. Au scris mulți despre Ion Vinea și au scris bine despre prozator, dar nu la fel despre toată proza lui. Cred că venind de mai, așa cum e fragmentar, editat, bricolat, ar merita o altă lectură. E un potențial foarte interesant acolo și eu l-aș apropia de literatura tinerei generații interbeice foarte, foarte tare, pentru că e puternic înrudită cu ea. Ar mai fi niște lucruri de spus în legătură cu Paradisul Suspinelor. care, dincolo de stratul poate prea gros de estetizare, prea mult simbolism așa flamboiant în textura novelei sau microromanului respectiv, dincolo de asta însă sunt niște observații psihanalitice foarte acute acolo, și chestiunea sexualității infantile înainte de Blecher a fost la noi explorată foarte acut și fără false pudori de Ion Vinea în acest text Paradisul Suspinelor. Foarte, foarte straniu și foarte special. Eu cred că el a făcut o greșeală de calcul. Trebuia să publice într-un volum de sine stătător, fără alte novele adiacente Paradisul Suspinelor. Ar fi avut un impact mult mai mare. Așa se diluează. Alături de Luntre și Punte, cu Inima în cap, ai senzația că ai un volum de novele într-o perioadă de afirmare a romanului. Deci când romanul e pe val, tu să vii în contratimp cu un volum de novele, parcă te condamni la minorat din partea receptării critice.
Despre ce vorbeam.
Da. Poate că asta o fi și vrut, habar n-am, dar e totuși de regretat. Cred că ar fi avut un alt destin această scriere dacă ar fi apărut de sine stătătoare ca un microroman. Iar publicistica lui Ion Vinea este de recuperat la vârf. Noi nu avem, din păcate, până acum nu am avut o perspectivă de ansamblu asupra ei, nu am avut-o editată, în primul rând, complet. Nici acum încă nu e, dar e pe care de a fi. Și deja Ion Vinea contează ca unul dintre marii noștri gazetari dintotdeauna. Scriitori gazetari.
Asta a fost și revelația mea după ce am citit
din volumele publicistică, de foarte
proză
bună.
Publicistică,
cea mai bună calitate.
Mi s-a părut excepțional ca ziarist.
Deci nu e doar un ziarist și atât, este un ziarist artist, dar asta nu înseamnă că e mai puțin ziarist.
Da, eu am făcut un joc de cuvinte când am încercat să definez și am zis că este un ziarist scriitor și un scriitor ziarist.
Da.
E un amestec foarte solid și foarte bun, pentru că nici ziaristul nu strică scriitorului, nici scriitorul nu strică ziaristului. Nu. Asta e foarte rar.
E foarte rar. El a combinat de fapt ceva din contondența lui Nedecocea, care nu face artă totuși, deși reușește în pamfletele lui să atingă intensități artistice, și rafinamentele, finețurile otrăvite ale lui Arghezi. El a învățat de la amândoi, a colaborat cu ei la Cronica în 1915, a colaborat și în alte locuri, a învățat lecția. De fapt, sunt câțiva mari gazetari în perioada interbelică, mari gazetari artiști. Ion Vinea și Geo Bogza sunt cu siguranță în această categorie, în cea mai bună tradiție a marilor gazetari de dinainte, de la Eminescu și Caragiale, slavici, nu în ultimul rând, și el un gazetar foarte important, trecând prin Cocea și Tudor Arghezi. Deci este o cale regală a publicisticii noastre, a publicisticii artiștilor noștri, în care Vinea, fără îndoială, e la cel mai înalt nivel. Primul raft.
Paul Cernat, mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.